Sancti Apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et auctore confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precipus et meritis, beate Maria, semper virginis, beate Michaelis Arcangeli, beate Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum. Miseriato vesti omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestis, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructose penitentiae, quod semper penitens et emendatione vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in omnibus operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.